Saga, menning, klæðnaður
Klæðnaður, hattar
Bylgjur
Burpees Bangsar Benspress Dumbbell Benspress
Botox
Ekkert Botox, tjóna ekkert Botox
Racism
Fínu pónsi
Swimming, við tökum
Grænt fólk
Grænt fólk? Já, tölum aðeins grænt fólk þessi þáttur stúð fullur að koma fróðleik fyrir því hlust og kjölstundi við tölum söguna
Lá, ég sopna við þetta að tala sem Við förum vígan völl og tölum crossfit Sannsótt að það smá inn í þáttinn Ég man ekki sem hvað að tölum það fyrst
Tökum fyrir sæðlabaka stýrbreytinga vextina sem eru reisist
Þetta basically bara ég held að þessi þáttur Ef þú ert að leita af þættinum að sem við tölum bara þetta svona almennt spjall Það var þessi þáttur Það var þetta leita af meiri flippi og rugli Hvað þáttur var hann sem allir Þetta
besti þáttur í heilinu Ég hlóði svo mikið Ég sullið kóka mjólkinni yfir mig Jú, það var 33 í honum Það voru bara að grenja yfir
Og heilraðanum
Ég held að hafi verið Nazi Minion Sex Slaves Held ég
Já, þetta er
Ég held að hafa allir verið bara
En þessi þáttur Your Gateway
Ég held að það líka þáttur sem að tengda pöfum minn lusti á þann daginn
Nei, já, hann sagði okkur það, já Hann bara Mér það lusti á þá Nazi Minion
Sex Slaves Busting my balls og sagði þess að það lusti á hann
Damn, your balls have been busted, my friend
Það ekki lagi
Hann lofa neyndir að okkur, ég man ekki hver hann lofa Já Það fannst ekki að fyndi þetta
Já, ætla ekki að vera eitthvað,
skemmtilega
Heyrðu, big shout out á
big
the
pharma.
Women in the world
All women.
Without them we wouldn't be here
Hey, eitt sant sem að glemst að tala sperm cramps
Sperm cramps
Gellur fá allt kredit fyrir að fara á blæðingar
Fá þær kreditið
Þær fá allt kredit fyrir það Þegar við þurfum ekki að díla við sperm cramps
Sperm cramps are the worst
Fucking óþægilegt
Bursts of cramps Árum að fyrir að sofa in the testicles
Maður liggur í angist
Já, eiginlega Í gær, það var bara stutt Það var bara svona 40 mínútur
Já, fældi stutt 40
mínútur Það sem ég öskraði og öskraði og öskraði
Ekki fyndið samt
Já, ekki fyndið samt
Actually Men deal with a lot of mental issues That's our thing Right?
No comment Hérna
I don't want to talk about it
Mér langar að tala crossfit
Mér langar ekki að tala tilfinningar Mér langar að tala crossfit
Hvernig ætlaðu að gefa út stóri tilfinningaþátturinn?
Stóri tilfinningaþátturinn
Það sem við tölum Our trauma All of our trauma
Ætlaðu like a trauma dump
Shit. Smá trauma dump Ég ætla að segja þessna fjör hluti For 10 minutes 40 minutes later 40 minutes later Öskur gróta Talum það systemi kláraði All the bagels
Það enda savage, Jóni
She's savage
Women
are savage Heri, njótið
Ekki gleyma Stay sexy
Og ekki gleyma Stay sexy
Ekki gleyma Stay sexist Ekki
Og ekki gleyma guys Stay sexist
Þetta að fara að taken out of context guys Don't do this
Ég gef engum fréttum minnum leyfi Til þess að nota þetta
En ekki gleyma guys Fúlsalur Stay sexy
Yeah
Cut the tape the fucking tape.
I'm not gonna say it.
Oh my god.
I'm not gonna say it. People have been losing one thing. They haven't been keeping at it. People are forgetting to stay sexy.
Stay sexy.
Don't be sexy for a minute. Don't be sexy for an hour.
Yeah, stay sexy.
Just stay sexy.
Forever.
Sexy is a state of mind. Sexy is a way of life.
It's an attitude.
Yeah, but
sexy is an attitude. Sexy is an attitude. Þetta er svona framan okkur ból.
Þetta er framan okkur ból.
Án jokes.
Eat food, stay sexy og svo aftan á sexy is an attitude. Okay.
Og líka pizza is an attitude.
Pizza is an attitude. Fuck.
Nei, fyrir ekki pizza is a lifestyle.
Shit, ég bara með þessu biti hætti einhver að hlusta á eilíf að styrkast þið sem hlusta á alltaf
þetta. Nei, bókstálega. Ég hætti.
Hérna, ég svo, ég mest ánægði með fólki sem ég hlusta á allt. Maður verður að taka regla fram.
Það crazy.
Það fucking awesome.
Ég hlusta að margir sem að hlusta á allt plus nokkra oft.
Ég held að fólki. Já, það ég, awesome. Mm,
þú bara það að leggja þau inn, sko.
Já,
inn og við awesome, þurfum að borga awesome dildina.
Við þurfum að borga ríkinu.
And jokes.
Við þurfum að borga ríkinu.
Anyways, guys, know that lista og stay sexy. Ég ætla að spyrja sig þetta.
When a good thing goes bad, it's not the end of the world. Þessi þáttur, er í bóði Drake Studios. Takk, Drake.
Það væri búin að segja ykkur að er alltaf að leiga Studios Drake fyrir 250.000
dólar
á dag. Studios Drake, þetta leiga. Drake fylgir ekki með. Já, og við ætlum að glera okkur að segja.
Við erum í því stúdíu að núna. Drake, come on, please, come on. Segðu eitthvað, Drake.
Hey, yo. I'm Drake.
Damn, that's all racist. Anyways.
Anyways. That is a fucking old racist matter. Nobody's racist anymore. It's not cool. Nobody does that anymore.
What ends really cool?
Everybody was doing it.
Yeah, right.
But it's not cool today.
No.
Don't do it today, my man.
And times have changed, man.
Times have changed. Don't be racist, man.
That's what ends it. Racism.
Það svo fara yfir, what has changed during the last 300 years?
Djöfðu væri fyndið að við tækjum eitt svona greina góðan þátt bara sem að við værum búin að skrifa bara
Við erum búin að eigða sem þessu þremmu vikum ég að skrifa upp bara í ljósa söguna type beat þátt Það var ekki
þetta 8 klukkutíma þáttir
Producer, eða það væri svona tónlist undir
köflum
og svona og voice acta af einhverjum öðrum en okkur
1754 var maður sem hétt Þorkell Hafnarsson sem að steig fyrst flutt frá
Íslands steig sín fyrstu skref sem járnsmiður en ekki
ég heiti Þorkell já, kom þú sæll Þorkell já, ég að stíga mín fyrstu skref hérna á Íslandi
af hverju Jar Jar Binks Þorkell
misanema Þorkell Ég horfði á þessum myndum daginn, nei ekki um daginn, fyrir svona árið eitthvað.
Fyrir svona fimm árum.
Fyrir svona fimm árum búksla. Og þá var ég að vá, ég skil akkur allir hata þessa mynd. Því ég elska hana sem krakki.
Nei.
En svo, jú, ég elska hana sem krakki. En svo kom með mitt later on. Missa lofa, you have a pancake.
Og þú varst. Þú varst ærlað.
Ertu að spila?
Ertu að spila? Æ, ég var að reyna að finna eitthvað gott svona undir þegar fyrir Þorkell.
Sko, ég hugsa að fyrir Þorkell þurfti að vera svona
Þetta er
meira, þetta meira Haraldur 1849 var að skrifa
Skrifa Industrial Revolution beat
Já Industrial Revolution type beat
Sjá hvað kemur
Drake Industrial Evolution type beat
Evolution Industrial Evolution Þetta Industrial Revolution
Góðan daginn
Ok, þetta spot on
Þorkell heldur ég og ég væri til að sækja henni mín fyrstu skref sem járnsmiður.
Já, velkomin í járnsmiða skólan, Þorkell.
Þell, ég enda gleymdi tösku skóldiskeminni heima þegar ég hengar með mér.
Nei, það svona gott sem járnskólan. Þú þarft enga tösku hér. Það bara góður hamar og eldur. Leð mér að sína þér.
Ding! Ding!
Hér höfum við hann Adam.
Ding!
Að smíða sverð.
Ding!
Það hann fækinn orki það Sjöku goblins í vinnu
Svo, hver þetta að tala með þér? Þegar Adam! Þegar þú talar ekki nema Hérna, já, hérna, baby að öskra hérna
Baby að öskra, sko Don't worry about it
Það má, ég í sjokki Ég öskra svolítið hát I'm sorry about it
Ha, nema, vá, það mátt alveg Var Emil með eitthvað svipið?
Nei, ég bara, ég öskraði eins og horfði ég og svo að tenni baby Ég átti einn svona moment nefnilega að ég ennþá teenager Þú ert það fullgrown man, þegar vorum upp í mjölinu um
daginn Babies love screaming
Við vorum upp í mjölinu um daginn og það var einhver tónlist Og ég var reyndar að taka Nightmare Emom með Haraldi Holgers Extremely Fit og það var eitthvað fólk að gefa batnið sitt beint fyrir utan salin og það gott að blessa en ég opnaði því mjög svo heitt og Benzi var líka treyning og Benzi var, þú veist það eru tvei batnavagnar hana fyrir þann og ég var
tónlist var búið slá búm, 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 búm. Og bæti opnaði út þetta var mjög óþægileg tónlist
já, ég man ekki hver
ég held að það gerði sko votið erfið þeirra af því að þetta var svo þungt og okkur svona of mikið bara eitthvað svona crazy style og þú veist í svona votist þú veist að gera þá vil ég aðeins bara meira happy the music bara
country boy Nei, I love you
jú, ég held til að ég komin smá þá okay, ef þetta eins mínútu sprettur ok, setta á the crazy shit lafa bara að drenna inn í punkin sko. Ég vil svona
já, það já, ég skil
Yeah, let's go, baby. I'm about to do this AMRAP burpee. 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 Burpee.
Burpee.
Burpee. Burpee. Burpee. Yo, baby.
It's like all in.
Double London's King of Charge.
Dun, 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 dun.
Oh, my God, but never be it. I'm here so hate.
Damn, þegar hann kann laga línina
Nú gá, ofna, ég svo heitt Amra bú emma, ég svo heitt
You motherfucker
Spinning boss
En það var basically að segja, ok, en hann loka Hvað segja ég? Ná, ég vildi ekki að loka
Það var bara, já, já, ok, ok Ég var hallá Þannig að hann
The damage is done þeir eru vöknuð ef
þeir eru vöknuð, það eru vöknuð ef þeir eru ekki vöknuð, það eru búin að fucking mindbenda tónlistana inn í subrútuna
Nei, sko, eins og einu í þreikinu tekur baby sitt alltaf á þreiksæðingu sko. Og það bara big chill
Og eru hún í góða form með það? Banni?
Banni, ég læta bara verið með létti þyngdir En ekkit fucking bullshit, sant? Hey! 30 on, ekki 25 on fleiri dröstes
Það svo gott Það maður vinna allan tíman ja. Líka seg 28-29
Já, og líka þegar tíminn byrjar ekki bíp þá taka þyngdunni upp að byrja Nei Tilbúin bíp byrja
Já, bíp. Mjög gott mjög auka voljum skiptumáli Ég var komin frá Portugal
Og það var geðvikt
Nei, það var svolítið erfitt
Erfitt, smerfitt Það segja hvað erfitt
Og svo heitt
Fighting in the Vietnam War
Og svo hvað erfitt Surfa Fighting the ocean Ocean is strong
Ocean is strong
Ocean is strong Ocean can be scary, sko You never know what you're gonna get
Hvað er meira scary The ocean of the Vietnam War
Fyrir eftir
Fyrir eftir hvað þú varst The ocean ekki The Vietnam War
Nei, Vietnam War fyrir scary
Það extremely scary
Nei, Vietnam War actually fyrir scary Þetta var samt most scary war Nei, ég held að
Jú, í Vietnam þá settu þeir svona gildrur þar sem að þú festist eða ekki á kvolfi í svona hólum
Ekki á kvolfi
Ég veit ég voru gildrur þannig að með spjótin en það var líka svona, held ég í Vietnam var það sem að þú skreðist í svona göng
Tootsie Tunnels
Og það var, já, svona fake göng Þeir gerði þannig að þeir vissu að þeir væri farnir að Og þar voru slöngur síðan
Eitur slöngur
Nei, trúi er ekki
Tóndilær
Eiturfröskar
Ef þú segir ormar þá ég farin
Vissið það var hverju ástæður sem borðaði orm
Nei, snýr Ég sagði þér það
Nei, ég sáði TikTok
Ég bjótið TikTok
Nei, hverju sem borðaði snýr Að því að munun Og veist hvað gerist
Veist þið snýkla manni
Leymar ekki ská, það gerist eitthvað frábært við hann
Hann lamaðist
Nei
Þóssíðan
Þetta kallar ég
Það fór í dag í ár, vaknum dagi, lamaður og dósin
Ég kallar þetta a big oof
Hann borðaði snílin, bara sem mönun í gríni og drekkum fjölusinum A couple of bottles of wine
Hver hefur angurs ekki gert það?
Búðan, borðaði snílin
Ok, og það var eitthvað einhver
Parasite svona,
Já, þannig að þú veist
Vírus eða eitthvað svona
Ormur eða eitthvað í snílinum skiljum
Sníklin
Þannig að fekk eitthvað rat worm Nei, rat lung disease eitthvað
Fucking ógeislegt Rat lung disease
Moral of the story Don't eat worms of the street
Snails Snails of the street
Meina það Motherfucker I killed the worms
I killed the worms En Veistu hvað versta var við þessi Hérna þessi gildur Sem að Hérna Þeir voru að setja
Vietkong
Vietkong, ég var hennan að því, sorry, takk Vietkong, veist hvað besta við það sem voru spjótgildra það sem þú stígur og ég stegi spjót, nei þá voru þeir búin að kúka á spjótin mm-hmm. þú varst með fucking ógeislega sýkingu
mm-hmm.
að því lemur að segja reitt if you kill one American in a war one American gone if you injure one American mm-hmm.
two American gone
three American gone because two Americans need to carry him away
yeah.
Snedsko
mm-hmm.
If you make Burger King ten American gone
They love burger they
McDonald's
love, they love burger
30 American gone það sem actually voru gildur eða McDonald's places
mm-hmm. veistu á hverju franskanar McDonald's eru svona gular
það rottur pissaður
rottur piss
nei
jú rottur piss
pæli í þessi
pæli í þessi
stjúpa bókar
og fólk actually að borða þetta
vitið hvað var logið að mér literally
þessu var logið okkur, okkur.
Jálunni
hann har í stjúpa bókar sagði okkur þetta reglilega og hann sagði okkur líka hvað að drekka hestar og sagði við blóð
hestar drekka blóð
ég hestar drekka blóð
oh my god
eins og hverja vampýr
what the hell
þetta var svona tvönd sem við munum og ég get ímyndað mig hvað meira að var að segja
þannig
að við vorum alltaf bara passa það sem hesti og passa það þið drekka blóð litri það skil
fyrir blæðið út þannig að sjúga blóður er Damn scary.
Ég ætla bara að ljúga, þetta ljúga.
Það sem finnst ykkur ykkur svona boss að vera svona svona gæði sem
cowboy.
Svona cowboy, já. Því þú ert bara riding a bloodsucking
vampire.
Bara, það awesome.
En hérna þá, þú veist, ég trúði með KFC að uppskriftin af húðinni væri bara guarded bara þetta bara eitt blað þar uppskriftin og hún bara inn í bara svona
já.
Chamber
og
það bara
coke.
20 gæjar fyrir utan bara með AK-47 fólk bara reyna að ná uppskriftinni það bara, nei
uppskriftin samt með kók einhvern veginn þannig að þeir eru það eru þrjár manneski sem að deila lindamálinu og það alltaf eitri
já, en ein
og það eitthvað þau með aldrei vera saman í flugvél á sama tíma
en hvernig virkar the manufacturing process?
Þú færð bara einhvers konar held ég svona efnaformúlur frá kók sem að þú blandar sjálfur og áastan okkur bræðir öðru í sér
Já, þú veist, frá kók og okay, það einhver hjá kók sem bjóð til þessu efnaformúlur ekki. Eða fattur hvað er að hugsa
jú, jú, það er bara original gæðin bróðin til einhver típa kók en hún þróaðist þegar að fyrirtækja að starra yfir hvað sem kók er núna
Já.
Og það því leyndar máli
Ég held að þú sett með efnafræðingar núti sem ekki þetta bókstæla
Krakka kóti
Ég held að segja rétt sér, það segja secret En ég hugsaði svona, ef ég gæðin sem að búa til kók Ég literally looking at the ingredients Ekki?
Það kannski framleitt bara eins og eins og eins og mismunandi sektors Og þú ertu örugglega, þú veist, jú Það er örugglega hægt, þannig séð En það sem ég vilja ekki held ég samt, þú veist, akkurat hver hefur aðgengið að einhverjum búna eða whatever
Þetta kannski líka bara að þú fær bara pókamertan A, pókamertan B, pókamertan C Þú setur A inn með vatninu, þú veist, eftir svona mikið tíma B á þessu tíma og C, þú veist þannig ekki hvað A, B eða C er
En ég gæðin sem að fá þetta og kemur einhver gæði með póka af A til mín
Já.
Ég hæ okay. Hvaðan þú? Svo ekki, móksja Svo ekki mér gæði með
póka B smiðinu.
Og ég veit hvað hérna, hvað í þessu póka með B Móksja Veit hvaðan kemur þú
eða?
Móksja
Ég held að þetta sé ekki svona mikið, ég held að fullt að fólki veit hvað þetta þetta sé ekki svona flóki
Já, eins og með Big Mac sauce
Big Mac sauce
Hver mikið sem Big Mac sauce?
Það ekki
Sorry, við erum að tala við erum að tala fucking Coca-Cola hérna, sko
En það er maður bara einhver kallinn
Oh-oh My C4 business. Fell on the floor
Já
Hvað?
Hvað málum við það með það með missi sitt þá dettur alltaf bara á einhverjum mest impossible places
Hvað ekki málum við það með það missi sitt og það fer bara einhvers það lengst og maður næði ekki
eins og Come það. On, it's not really
Talandi um missi sitt, þessu ekki genna daginn Ég misti kassa ískassa fyrir aftan fristi Ná, ekki þetta auðlega pyrrandi
Mistur þú ískassa fyrir aftan fristi?
Já, kassa fullan af ís Það verður sækjum þetta eftir, andaði nút Oh my god, Ég lukti til ég sé þetta ekki Þetta var að prófna augun hvað misturðu? Car keys?
Já.
Okay, það með ekki sens.
To my Lambo?
Númer Gini?
Hafið þessi bíllíklega þessna svarta Lamborghini utan að þeim?
Hérna...
Anyways...
En Pepsi
a tough couple of days
En svo Pepsi Max bara Það röglega svolítið varð
Það ekkert varð Ekkert eitthvað Locked in a fucking safe
Nei, náttúrulega nýtis ekkert Það bara læst inn eða það að búa þetta til Það þarf að vera einhver Það þarf að vera til staðar
Maður hugsa líka so what Ef einhver gæmi þetta ná að búa til alveg eins og kók
Hvað ætlar að gera?
Það myndi ég smakka þá að vera Hei, þetta eins og kók Já, núgulega
Nefnir kók ekkert eðlilega fyrir nátt dýrt
Kiftu af mér Nei, er þú ekki bara að herma eftir kók?
Já, en ef þetta verið ódýra
Jú, en þetta ódýra Þetta
RC Hvernig ætlar að gera þetta ódýra en kór?
RC kór, drengir, búið til
Kór Þú mismæltir í hálfið þinn
Fucking idiot You're officially fired from the podcast for 9 days
Nei
Come on
Er það ekki?
Nú erum við lengur inn að podcast
En ok, beti, þú fórst í Portugals og það var bara ókslega erfitt að surfa
Leitilega fyrsta daginn þegar fyrir mútu og fyrir að geðveitt erfiðan stað það sem að rúkisla, þú veist, það ekki sandra bara steinað, ég sker mig á stóru tónni Toughest Nails held áfram, fyrsta aldar mín sem ég reyni, ég stekk upp á brettið og táinni hlýðin á stóru tónni minni fer undir fótinn ég bara svona hún að krönsast undir og ég stýpa ég lít niður og ég með fjóra tær
Oi.
Ég lítið baka en að sjá hvað því skildi hann eftir einhver stöðar því hún var gone
Damn, fiskum er í munn
Hákall litli Og ég bara fucking stakk bólnað Þetta var hræðilega fyrsti dagur Og svo var ég Já, svo var þetta aðeins betra
Moral of the story Ekki ferðast Portugals
Moral of the story, það tough shit að surfa
Moral of the story, ekki ferðast What
the fuck
Það var alveg gaman að ferðast
Það er gaman að ferðast
Það er, viðstu fyrir ekki, það er leiðilegt að ferðast
Ekkert með góð bók
Með þess bara að fljúa Keira bíl
En auðvitað með góð bók
Það bara bóler En maður getur alltaf flogið Beint flug allt
Já
Það bóler
Já Það gaman
Private jet er cool
Hvernig ætlaðu ekki að bara styrir Hvað private jet
Hvernig ég styrir
Hvað er travelað Og það tekið podcast
Það var awesome sauce Það getur maður ekki nýtt tíminn Hlugvillin að tekið podcast
Ryanair Shit hvað það mikið drasl
Ryan Gosling Góða gæ
Fínast fýtt maður
Við erum hitt hann
Við erum hitt Ryan Gosling Glemist
Ah, really? Yeah. Já, það hafði sett mér eitthvað
Gjölni bækjandi
How are you guys doing? Are you guys twins? Wow, you're so handsome boys
Would you be There's this movie called Drive Would you be interested?
Would you be interested in driving?
You want to break
No? No? Okay I'll just do it myself
Would you be interested in being the main characters in the movie I'm about to make? With Don't really have the time, man Sorry, I got bigger fish to fry
Big day of training tomorrow. I really have to be there.
Actually, it's active recovery day for me tomorrow. Sorry, I can't make it.
Er það tannandi um active recovery, motherfuckers. Fór með Haraldi Holgers í sund. Og það vart að vera active recovery, sessin. Ég hugsa, Haraldi Holgers gæði sem fólk að lusta. Hann komið í vitallugar, crossfitari, mjög fit gauir. Ég hugsa, þetta verður svona fótadrillur, handadrillur, eitthvað svona þannig sund, sessin. Fór til hans og við vorum fjórir. Hittum upp bara hvaðan fjórar eitthvað einskrið, ein bringu ég var bara bringu, ég hef ekki sent bringu en að thousand years, bunch of bitches
Man á ekki sent bringu sent
Þessi homies er nákvæmlega
bringu sent
Bad for the knees, bad for the brain bara don't be, það bad for bara relationships ekki láta neitt sjá því taka bringu sent
Ímynda frosk ok, hann senti bringu sent Ímynda the biology of a human being versus of a froskur
Ímynda aðeins
Ímynda Einni græn á litin
Já, ert þú græn?
Vonandi ekki
Vonandi ekki
Kannski einu eitthvað græn
Já, þá má það sá sú mannskja
Já, hálk
Nú erum við getting on that racist track Nú erum not finna be racist
Í gæni þáttin það verða svona Svona laumu
Laumu mólar
Laumu mólar sem að þið geti rýnt inn í
Það er nappa sjálfan sig Já, máli, grænt fólk má alveg Sindi svo vill
Grænt fólk má sindi svo vill Vill langa til
Eða þú veist, nei við erum eiginlega frekar að segja fólk sem ekki grænt má syndin sem við vill Anyways, búin að hita upp og þá tökum við það wind sprints
Ah, wind sprints, já
The forest wind sprints
Ég var
Og svo tökum við firewalk
Ég var, what are you guys fucking talking
Water breathing
Þau eru að finna að do some earthing Og þá var hann, hann geti emom sex, synda yfir, ekki anda, leiðin yfir. Og ég var, excuse me?
Excuse me?
Og ég var, ok, þannig bara, þú veist, maður þá að negla? Já, en þú veist, ekki negla mikið, því þá, þú veist,
það ekki svona,
þú veist bara að kapna.
Við þurftum að endur líka einnum okay. daginn.
Damn, let's do it, ok, tökum við innifært. Fyrstu ferðina þá byrjaði ég í lokinni húsna
Já Það svo fór óþægilegt
Það vildi anda Svona eftir fyrstu ferðina Ok, duttu sig ekki næsta Ég var Fuck, ok Ok, fimm ferðir upp Fóru tilbaka 15% erfara Aðeins erfara Ok Ok, þetta verður ekki erfara Og hann basically segir það sem heldur að þetta verður ekki derfið en þetta bara eins eitthvað. Og þriðaferðin þá ég hálnaður og bara og bara drepast bara langa sem ég anda og þá ég hálnaður og ég var bara ok, þetta ógeðslegt ég hati það
Oi.
Fjórðaferðin, ég ætlum að degja fimmtaferðin, ég ætlum að degja sjöttaferðin var svo insanely erfið Þá bókstlega spinti mér vegginn og þá byrjaði
Í alveg
Já
Þetta
Hvað maður fucking training here?
Nei, við
séum Ég sagði, þetta ekki basically bara svona test eins og í Oxygen Advantage þá átt að prófa reglulega þú veist, þá viltu anda með nefinu og ekki anda of mikið þú og hvað blá, blá. Að því maður ekki svona ég man ekki, þegar maður anda frá sér hvað það sem fer frá manni? Koltvísýringur eða
hvað?
Koltvíoxi já og maður með eitthvað of mikla koldjóks í líkamanum ég man ekki alveg hvað þessi þetta advantage planning ég var en basically bara þú áttu að geta haldið inn í andanum eða þess hægt anda og ekki að fá urge til að anda í alveg þú veist 30 sek, 40 sek, blá blá og getur þjálfað þetta og ég held að þessi basically bara svona það sem maður að gera í þessu
Þetta líka bara awesome training
Þetta einnig miklu erfara því þú ert að reyða líkamin að byðjum súrumni
og svo gerum við eitthvað fucking ógeðslega erfitt einhverja synda ferðir Það sem ég held að vera einu sinni eitthvað, þannig ég nældi í lokin og þá var tvis var eftir í viðbútt.
Þeir einhver gerir það þegar maður að þjálfa á.
Býta, ha? Er annar ringur? Og maður þeir útskýrið ekki sérstaklega vel, sko. Þeir sögðu bara á tvei myndum fjóraferðir, á einni myndu tværferðir, á einni myndu einferð. Og ég var, ok, ok. En við vorum að klára eitthvað sem tók sex myndur og þetta er, þú veist, ein, tveir, þrír, þetta er fjóra myndur. Þannig, okay, þetta er þá eitt piece líka. Byrjum og ég var bara frekar góður á því í þessu bara svona svipaður heim og svo nældi ég senastu ferna og þeir voru ekki svona
af hverju varst þú að sína þeim eitthvað neglan og senastu ferna
af því að ég fór að keppa við gauður sem var hliðan á mér smá. Hann byrjaði svona að íta þessu og þá var ég bara nei, gamli
let me
see how to do it let me see how to do it man, true já.
Já.
Og þá kom ég upp úr og þú veist þegar maður klárar eitthvað erfitt þá svona það var reynilega neina, byrja að spjalla eitthva en þeir voru bara svona
já, að gerst til
svona að ná sér og ég var
wait a minute, hvað
er í gangi? I made a huge mistake
hvað er að gera, hvað, er þetta ekki búið? Nei, búið með eitt við erum að gera þetta þrísvar nei og náðu þessu einu snenn og það var bara ein sekund að ég að næsta var að byrja því ég var að klára annað skiptið og þá sagði Haraldur það var þrjárferðir, tværferðir, einferðir Ég er drifast
Það var
Að ég var aldrei svitna í sunda
á Var þetta erfitt emma sem við tókum
Hefur aldrei svitna í sunda á Eða var þetta bara blöytur í sundu og tókst ekki eftir í
Og var haldur góður
Í sundinu?
Nei
Í emma minni sem við tókum saman síðan
Já.
Daginn eftir Ég var náttúrulega byrðin ég
Okkur
Það
er
það er
það Það er vísið vott bara
Hann hélt, hvað heitir, Horenson Holt á GD menn ég hélt á 60 kg sandboka
Hvað er lengi?
30 sek
okay.
Hann hélt á eitthvað 10-15 kg handlaða mót á bakinn á sér
Já.
Og ég hef með 22,5 sekundi að taka lunges fram og tilbaka Síðan gerum við sama 12 burpees, auðvitað mínu og síðan Max Kala saltbæk og vorum að safna
Hvað var það cirka mikið, hverju mínu?
Við tókum hann tók eitthvað 190 kæli hildina ég tók 178 kæli hildina
og hvað þetta margir hringir?
10 hringir af 4 stöðum
Ó, hann var fínt á average 18,
já, en það rúlar alltaf aðeins. Þegar þau tekur 16 og hætti það rúlar 16,
það er rétt, já.
Eða 17 er
þannig að kannski average 16
já.
Til
hvernig?
Það er vel gert fólk mín, ég tók einhvað ég má manna með 12 og ég fannst það er við sko en það er enda beint í 10 bara fyrir boxing powers
hérna goals geta tekið 20 kala öllum tæginum sko ég maður geta gert það
að myndu
já í svona ég maður
já
30 mínu ég maður með eitthvað taka bara 20 kal row 20 kal assault bike eitthvað
já það goals sko þú veist að fara yfir hérna hvaða standarda þarf að vera
já styrtar styrtar standarda
já fyrir crossfit game
til
að vera crossfit semifinals athlete
já semifinals mér finnst það ekki það mikið gap að komast á semifinals og komast í games
jú
það
það huge gap
huge gap
já
huge
ég myndi segja huge
en eins og Seth og hérna Ben vissi hver þeir eru sem voru í
Davidson
já já sem voru í meihemliðinu já Þeir eru training partners
já.
Og maður myndi hugsa svona að þeir hugsa þessu svipað fitt Seth er betri Skilur, hann vanskæin Veitir hvað það
já, já, já
En þú veist, Ben var bara nærri dead last og semifinals og Seth var bara eitthvað 14. seti Mjög tæpar að koma sig games Fattur þau
mætt þá? Það er kannski eftir votum en ég held að sé mjög mikil munur sko. Ég sá það allan að maður sér það rosalega úrt að
fylgja maður
sér það hítunum bara horfra fyrsta hítin versus ensta hítin þetta bara heimur og haf þetta það
Einmitt.
Já þú ert með þannig að þessa games
já kannski, kannski ekki styrtalega endilega
kannski ekki styrtalega en, ég veit það þú veist þú ert alveg kannski með athlít sem að ég held að þau út komin með semifinals athlít ég held að málsi með semifinals athlít að versus games athlít games athlít they don't have any holes Þeir eru ekki með vod sem þeir eru að fara að pleysa neðar en top 20. Þú veist, það á ekki að gerast.
Já.
En með svona semifinals-athlíts, þá ertu með athlíts sem að jú, þeir geta kannski sænað í nokkrum eventum og ná top 20 upplýsing. Annars eru þeir ekki að fara að vinna þessa, þessa games-athlíts og eru að fara að lenda neðar. Þú veist, þeir eru með holes og koma á vod sem er bara svona, ok, þetta eru að fara að vera bara, hérna, reyna klóri bakkan þeir eru að fara að fá þannig vot
þetta er hannig, þeir eru meira nógu frá open þeir eru bara að testa þrjár reyfingar að þrjú hérna vot líka alveg nógu fyrir quarterfinals og það eru að testa hvað sem gott öður fimm móti við bót en svo hann að eufst, hvað þetta mörg móti heildina, 7 eða 8 8 vot
í á games
neða ekki á games heldur,
nei, já, meni, sem,
þá veist þetta bara bæta við herri, hversu vel ertu hversu vel er how good your game í gegnum heldina þá greinlega hvað komin þessi tvö auka þrjú auka event og kannski þá tvö af þeim allt inni já ring já. Muscle ups eða eitthvað ná að testa miklu miklu fleiri hluti
já
og, me, og ná, sorry, ná að vera meira specific með hvert event Já. Það býður upp á að testa fleiri möguleika hann úr þartin sem open það bara þrjú þarft að vera svo, þarf að vera svo broad
Já.
Þarf að vera að testa svo, svo þarf að vera svo general þannig að
sem, þess sem að gera sem að fyrsta voti gerði eða fokkin vel
með hérna, já bara
fyrsta voti tóst,
er bara að ringma svo lefsegila hjá flestum
það byggjast að fyrsta voti
í open
fyrir, ó, ég
talan
það var
geggja
bara svona fitness pro það eitt af bestu open voti
talað um það líka
Já.
Allir peppa
Mér varst ekki að þetta vot
Já, það var alveg gaman að taka aftur
Já, ég hefði verið til ekkert aftur sko.
Já, ég líka
Ætli þið að taka rítus núna
Já, 100%
Já, ekki
Þessi, ef ég tökka það nema ég bara stúti
Ég samt, þú veist, áverulega Ég held að ég myndi ekkert ná úst, Mikil betri tíma Í fyrsta votinu Og líka í setna á open
Já.
Ég, mér fannst ég executa open eða ókesslega vel, ég var aldrei bara hvað Jú, eina var þarna, ég hefði vilja kannski ná einu öðru snatsi
já,
og ég hefði vilja taka kannski þrösterin í SPD en ég lífum með beltið mitt
Já, snett
Í framtíðinni
já.
In the future
En, já, annars bara annars, ég, með, og síðan sitt mér fannst hvort það fannst ekki ganga vel hjá mér varst, öll, vat, varst, ég, bara eftir hvernig ég fann hvernig mér leið eftir hvert open vat, það leið mér alltaf frekar bara svona upp á svona já hvar hefði geta pussa ég leið bara eins og ég fann ekkit eitthvað sem ég hefði geta gert betri hérna þessi ég nett hvort fannst þá fannst mér bara alveg mörg votum var ég bara þetta var ekki
vel executa hjá mér.
Já, akkurat, ég náði bara að horfa 1.80 og það akkurat, það var bara svona mjög basic execution error sem var bara það liðu 20-25 mínútur held ég eða meira frá því og klárari hittu upp yfir og byrja.
Já, hvað var það þáttur?
Það var hann að ringmæslega
frontskot og hann stöður labba dótið.
Já, já, já.
Það var bara á þér, þú og gæst pusha miklu betur í gegnum open workoutin.
Já.
Þú varst þann að bara lendi einhverju krasi.
Bara eitt sem að, ég lærði bara þarna til dæmis að bókslega 5 myndum árun ég fartækvot að sest ég að svoltbækið og ég tek 10-15 sekundar sprett og síðan rólega út restinu myndinni
Já.
Aftur 10-15 sekundar sprett og rólega út restinu myndinni fer af hérta mitt búna upp býð 5 ja, kannski með þess að minna býð þanglega bara hérta mitt koma aftur niður og ég byrja bóti
Já, ég geri,
kannski aðeins lengur á svoltbækinu
hann hérna
en mér finnst það bara að gera ógeðslega mikið fyrir bara að gera mér reddi
ég held að það verið mögulega Noah Olsen sem að hérna, ég stóð þetta fyrst já hann var bara að gera reddi fyrir eitthvað vissi hvað það gera hoppa á svoltbæki taktu 10 sek hard pace 50 sek easy pace í 4 mínútur 45 mínútur, þá bara þú veist þú nærða præma þig aðeins allan á lungun líka þú veist, ég hérna elska láta fólk taka að svoltbæki í uppfötun þú ert Já. Að nota lappinar nota hendunar þú ert að virka einhvern veginn alla veist, liðina þína á sama tíma þú ert að ná að tykki svo mörg box sem að eru oftast betri heldur en eins og ok, 5 mínútur að einhverjum hreyfitegjum versus taka bara 5 mínútur að hitna actually fyrir einhvern svona dæmi það held ég mjög undervalued ég myndi röglega gera miklu oftar í tímum hóptímum ef að það væri til 20 hjól við erum með alls konar svona tímaramma og svona skemmtilega heiti kringum að svolfbæki sko eiginlega alltaf með hérna enga tímum sem ég með enga kuna, þá alltaf bara herri hófma hjólið í 4 mínútur svo alltaf að byrja þetta bara og það búið að virka ógst vel allir búin að vera að halda þess að frekar solid og heilir og alltaf líka svolítið svona til í þú veist mæta til mín gengspandi og ég bara hjólið fjórum myndur let's go, taktu ja, hérna, taktu bara steady eða ef mann þarf einhvern svona er að fara ofhægt eða eitthvað, þá er bara herri, tökum hérna
Jó, bara þetta var Berlín á, ég fyrir þriði daginn, þú fyrir á fimmtudaginn,
ég fyrir fimmtudaginn, fyrsti júní fatta það bara núna, ég missi það að fyrsta deginum.
Já, liða.
Liða deinum.
Já,
það
rétt.
Það smá pyrrandi.
Já, það smá pyrrandi.
Ég var liður til að horfa það, en samt.
Ég, já, ég verður ekki eins og horfa það.
Nei.
Ég bara sjáum hvað svolítið gera.
Ég kem ekki.
Ég fæ að fara í svona affiliate owner stúku.
Nei.
Jú.
Hættu.
Í alverinni.
Já.
En heldur þessi skemmtari en að vera með heim?
Sko, þú veist, ég alltaf ekki hjá Dóra. Ég var svo seitt. Ég ætla ekki að semifinals.
Damn, hvernig fækstu það?
Þú getur
alveg. Sendið eitthvað e-mail eða?
Já, þegar ég fekk bara e-mail.
Fekkstu fækkin e-mail, awesome. Ja.
En hérna...
Það var boss.
Ja.
Þú lítur
ekki. Það var bara shake a couple hands.
Shake a couple hands,
já. Það er svo leikur stæði.
Grease a few palms.
Svo getur maður að fara í einhvern brönns.
Já.
Það tekur workout með einhverjum.
Já. Það verður að vera kæla. Þetta er sniðið svona company-wise fyrir klostið að gera. Bjóðu öllum svona að halda þeim góðum út meir community.
Og sko CEO CrossFit verður það.
Þannig að hver er CEO of CrossFit núna?
Manni hvað hann heitir. Gæinn annars.
Það komið nýr.
Sko, Elon Musk.
Og tók við af gæinn tók við
gæinn. Já, það komið nýr held ég. It's a new dog in town.
Elon Ma.
En hérna, nei ég fer ekki, það akkurat brúðkaup á sama tíma.
Ég missa
það. Varst það líklegur að?
Já, Emilia var alveg að peppaði í drast, hefði ekki verið bara akkurat þessi helgi þá hefði verið okkur komið
sko. Games?
Nei, ekki games.
Games.
Nei, það ég held bara að, held ég að ég frekar heitt, ekki lúmst heitt hana?
Ógæðslega heitt hana.
Já, ég var alveg, þú veist, ég var að gera hana svona smá svona stöðningsbóli fyrir sólu og
já, ég hugsaði þetta líka.
Þá var pappinn er eitthvað, verðaði svartir og ég bara, já, það eru svartir, ok, sitt eitthvað, hérna, þú veist, fyrir games þá þurfum við að vera með kvítabóli. Það verður svo fucking heitt sann í stúkunum.
En er maður ekki, líka inni?
Nei, þú veist, hann er að tala fyrir games.
Ef sá. Games inni?
Ekki allt.
Coliseum?
Ekki, ég veit ekki.
Er ekki það líka hann að...
Coliseum er opið.
Ha,
það? Já, ekki.
Ó.
Coliseum er ekki loka stadium, held
ég. Ég held að vera loka stadium.
Aha, er ég að bylla það? Ég veit ekki.
Þú ert að bylla það.
Ó, ok.
Þú ert að
En það
var
það gamla, bara fucking heitt bara lappa hann um eitthvað já ok, ég ruglis kannski bara en hérna en samt bara þú veist að það er einhver út event
já, og, já.
og það er líka
bara ekki að klukkutum út í event
það er við náttúrulega pælum ekki því við erum bara ekki Ísland já. Já. Þú ert bara ekki hvaða ból sem er
ég fæ líka með eins og þú veist það er ekki svolítið heitt það er svona svolítið heitt já. Ég var lofnið eins og senast ég fór til Vegas þegar var bara ekki 35 gráðu hitti
já Gaur, þú ert ekki ertu loving it
já
það ógeðslegt
það enda með Vegas það sem ekki þurrkur það ekki eins og að vera í Florida sem úrst að kapna þú getur ekki andað það ekki þannig
já það ógeðslegt að fyrir ég miklum hita sko maður bara verður bara svo lethargic og bara nennir ekki að gera neitt næsti
mér líði miklu betur í miklum hita yes, I swear bara út um allt
ég öfugt
ég meira til að gera eitthvað í hitanum sko
ég held þú sért öruglast
nei
jú
nei
ég held þú hafi vitlaus fyrir þín skoðan
er vitlaus það reyndar alltaf að þeir fyrir heitan þá ég frí þannig mjög
ja, þá gerir eitthvað en ég talan bara svona ég talan líka bara svona 35 plus gráður þú veist þá ertu að fara að vera
hefur ekki gert hard manual labor
ég að þú nennir einhver hard manual labor þegar svona heitt trust me
já.
Þú, jú, að ég nennir alltaf að fara að fá mér bjór
það reyndar
að chilla að fá mér ís
það reyndar eitt ég fór hérna æfa í Króatíu, það var allt úti því ég var einhverjum fokkin eigu
Vá, ég man eftir því maður
Það var fokkin gaman, ég var bara, þú veist, maður var bara
maður er bara heitur
Já.
Ég gat labba og byrjað
Já.
Byrja, og ég byrjaði
Það geta saltbæk Fyrir hnjöpur, það er bara labbar að rekka tómstöng og byrja
80 kíló, 100 kíló
220 kíló, for reps
For reps, kallið minn
Ég man alltaf hana einhver hana crossfit þjálfari sem að byrja alltaf dagana sína á 200 kilo deadlift
já, alltaf, það insane
Nei, byrja, það
fyrst þess að maður gerum átan var ok
já, bara
ok, nice 200 kilo deadlift, easy
check
ætla að það bara verið loaded stöng sem bara alltaf
alltaf, já, hann sagði það allt tilbúin fyrir hann
hi honey
let's go, ég sé bíl ekki lín
sér það hann datt vel út í raskat sko
Þannig að áhugavert Hvað það líkun að sé þessi?
Let's not go there
okay, sorry.
I cannot
Þessi bókstælega triggert Strax triggert
Síðan kom Ísak með svo góðan punkt að ég veit ekki hvað það sagði þetta, en þetta er ekki tölfræði þetta er
líkindafræði
Já. Ég fatt að það ekki einsinni.
Þú líka veist ekki
Ég var að missa BS-grána mína
Já, ég þarf það að fara að sækja þær aðra
Eftir þetta mayor of the University of Reykjavík Hlusta þáttinn
Fuck Herðu, við erum að senda í kosmosin Við erum að leit Ég og Dóri erum að fara á hennar Teams á næstu ári Við erum komið eina stelp okkur vantar aðra stelp Þetta þátt með okkur Hún þarf að eiginlega vera ekki helst games level
Já, það allan kannski búin að keppa games Fá svona 2-3 svar eitthvað
Já, þá erum þá með að heyri okkur
Yep
Senda með DM
Ángreins
Hæ, ég til
Tía, Claire, Tumi
Alla með hann var búin að taka
Kosmosin level 1
Heyrðu, fyrir maður sér við standardana sem maður hugsa
annars. Já, ég ætla að fara það, já.
Það 100 strákarnir. Ó, við erum ekki alveg með stelpunnar, því við erum bara að tala strákarna.
Jú, með það, Dóri.
Ertu með standardana?
Það sem ekki sendi.
Já, þetta fyrir...
Það gott, já, fínt. Sko, fyrir stráka hugsa ég, 150 kilo clean and jerk væri minimum, 115 kilo snatch væri minimum, kannski 110 alveg nóg.
Fyrir snats
Já, fyrir snats Ef þú getur alltaf snats
Ég held að 120 sé þau minimum sko.
Það, já.
Já, ég held það líka
Sko, til þess að vera
veist, Það ekki nóg að vera gæði sem þú veist, það ekki frá Nei, vá Í crossfit þá ógeðslega gott fyrir mann veist, Það eiginlega betra fyrir þig Að maxi þetta 115 Og þú getur alltaf tekið 105 Alveg sama hvað, skilur
Já
Það fyrir þess að vera gæði sem tekur 120 Einu sinni og þú strögglar stundum með 100 Strögglar stundum með
97
En þú veist, ég sést í crossfit þá getur gagnast þér ógæslega mikið 815 og þú getur alltaf snatsað 110 allavegis.
Það geðt.
Já. En já, ég skilji. Ég meina
það
var sá
einstaklingur hlýtur að ég hugsa, ég var svona debata með það, kannski 120 rétt.
Ég held að segja mér þannig fyrir stelpur verður að snatsa 80.
Já.
Og klínu að jerka
110.
110 kannski.
Já, 110.
Já, ok, nei, kannski aðeins minna kannski 100 kannski 100 kannski 105
en það ekki eins og snatsa 70 ef klínu jerkur 100 Vistu, það ekki svona
að snatsa 80 nei, að ekki, nei, nei, nei
er ekki nei, stráka, mikið, stráka 80 myndi ég segja sér svona 110
já, 80 svona 110-115 sko
já
myndi ég segja
þannig ég hugsa að stráka 100
Jab,
það er 130 eða eitthvað þú veist það er svona
þingstu snötsi núna á semifælansu stelpunar kringun eru 90
kíl, 92 kíl, 91 kíl. Já,
hún var ekkert eðla tæpa nú 100 Jaha. Og 107 eða eitthvað.
107 kíl?
Já,
en að... Já. Það er
Daniel Spiegel.
Nei, nei, sem vann þetta... Hérna,
en eigum við að ræða gæluna sem er að vinna hérna, Norður-Ameríku?
Hún reyndar, Þetta er 12 ára transformation. 12 ár.
Þetta er gæla sem er á svo miklu styrum.
Ha?
Hún er búin að æfa í 12 ár samt.
Hún er með kjálka. Hún er búin að fá kjálka.
Á þessum tíma bara.
Já, eða þú veist,
já, hard work
þessi
hún,
kona, kona er massaðar en ég og þú, Bensi. Þið samans.
Og hún er búin að æfa meir en við.
Þessi hana,
hún er ekki búin að æfa meir en við.
12 ár. Nei, ég segi svona samt, hún er samt litli búin að æfa. Þetta er, þú veist, Hiller tók 12 year transformation.
Sko er ég, þú skoðaðu bara, já, ég veit, þetta er eitthvað crazy, sko. Hún gæti kannski verið með hann að kondisjoni það sem hún fæðist með ystu inn í sér. Sko, og þannig með svona mikið testosterón ég veit ekki, hún bara allavega
hún
freak of nature sko.
Kannski hérna bara með það
Hannah Black hverar, sna, hún reyndi 230 pund sem því 107 kíló eða eitthvað rétt svo feilaði, hún greip sengina sko. Þetta eru man ekki hvað þetta eru nákvæmlega við, ó, er 215 pund það eru fucking
97
Já, 98 kíló
Dem, það mikið Hún aði því
Já,
Dem, okay.
hún rétt feilaði 107
Það heldur vel gert
Og hún young cat heldur, sko Ég heldur að sé Æ, mann það reyndir ekki alveg Nei Á, hún ekki með bæjó Við minnum hún væri bara 24-23
En í bakskoð, hvað það maður eiga
Já, ég hugsaði Eina sem ég hugsaði fyrir það Ég hugsaði Rogue Invitational Ég skrifaði að þú verður að geta tekið 180 kíló 5 sinum Því það var Rogue Invitational
Akkurat, já
Æ, Þú veist, síðan getur alveg Þú veist, eins og í CrossFit Total Þar tekur back squat Þú tekur líka strict press Þú tekur líka deadlift Þú veist, það getur svona Fattur
mig Jafnast betur út
Ég veit ekki, já Ég hugsa bara, ef þú átt allan 185 sinum Þá ertu örugglega með, þú veist, 200 kilo back squat Líka
Já, þú ert með 200 plus Ég held að 200 plus back squat
Já
Sé games level ekki alltaf Rogue Invitational Games level?
Jú.
Ég held flestir, jú.
Það er Rogue Invitational, þetta er all games
Invite.
Allt saman.
Allt saman games allir, já, 95%.
Ég held að 200 plus sé gott markmið. Deadlift. 220.
Já, hvað hannig? Já, hvað var þetta games senast?
240. 240? Eða ekki.
Og games var eitthvað 210 for reps, ekki?
Aha.
Ekki, minna það.
210
lappa með jólkinni ég lappa með jólkinni yfir manstu auka 2 front squat 3 deadlift 2 front squat og lappa með jólkinni tilbaka það var heldig 210 kg deadlift eða eitthva
það insane
já
ja það var sko
já fuck það var þannig líka voru allir bara drepa sko að taka
já fuck
og líka bara 3 rep búið
já I get that shit og hvað við segja strict press hvað þau segja
Þetta ekki svona 85-90
kíló Já, það er ekki þingar það
Ég heldur að það
Þetta ekki fyrir strikt press Þetta er bara CrossFit Total sem er með það
Jú, 100% sko
Síðan það maður hugsa fimmleikana Ég ekki segi 15 unbroken ring muscle ups Ég svona minimum 20 unbroken ring muscle ups
15-20
Já
Er það hugsa semi að games?
Svo semi level
Semi level er 15
Já, Games level er alltaf bara eitthvað Rugl
Já
Games 20-30
Basically
Já, en þegar við erum að hugsa games Erum við þá ekki að hugsa bara top 20 games Þetta er nefnilega 40 manns á games
Þetta er sant
Fólki sem er inn í 40 sæti Maður er bara að geta að spá í þeim Þegar maður horfir á games
Nei, ég skilji En þau eru samt Þau eru að klóra í þess að tölur
Já, ekki
En þú veist þetta Já Ég held að segja bara svona eins og með top Þessi seinustu nöfn sem eru að koma hann inn á Í sem í þannig Þessi, þú veist, sæti 9, 10, 11
Já, já
Samt
já.
Já.
Hversu marga strikt handstand push-ups?
Í röðu?
Já
Alveg slatta
40
Rugglega
Í röð?
Já
30 40 röð
30 röð
30 til 40
Þegar ég tók 20 wall-facing handstand push-ups um daginn og Bjöggi var að horfa mig
Já
Og eftirvátti þá sagði hann Ég tók 15 og 5 og þá sagði hann að þau var ekki að brjóta eða þau var að brjóta meir upp
Já, ok
Já
En það er vondi með þessan þungum overhead squats og rope climb
Já, það er hans öðru sig
Já, samt þetta þungt fyrir mig, þetta overhead squat sko.
Já, já, já.
Eru tala Bjöggi er að taka þetta 10-10 sko.
Mm-hmm. Allir.
Allir, já.
En ekki allir. En það er kannski munur í voddi.
Enga veginn allir að segja mér að taka þetta 10-10. Það er
gynast það. Tvær stangir alltaf. Ég held að fólk er alltaf að taka 10 og tekur sér pásu.
Já, nei, fólk er að, veist, fólk er að brjóta það meir upp.
Já, ok.
Já.
Ég veit það ekki, ég held samt að svona jú, erum við að tala wall facing?
Wall facing, en nú, en ég var bara að tala ég var bara að koma með dæmi að Bjöggi var að segja við mig að
ég held að það sé kannski aðeins annað já, ég held að fólk sé alveg 30-40 af hinu strikt
já, endurbúst, bouncy bounce
ég er ímyndum með Ingimar að hlusta á þetta podcast að berja í borðið, því hann er alltaf með svona,
hann, hann er líka mest kröfuharðasti maður í heiminum þegar kemur svona, þá mátti ég gera neitt og þá var bara, tjúlast hann.
Hann er líka samt alltaf með, hann er alveg með góð gísk, hann kemur alltaf með svona geðvegt
hann er mjög góð gísk
hann segir svo mikið bull fyrir okkur, skilur
við já
en hann segir sem það rétt fyrir toppsætin
já, rétt
Ingimar er sem sagt, gestur sem við fengum einu sinni og er íslensmeistur tvöfaldur íslensmeistur í CrossFit 2022
og 2021 nei, var ekki 2019 eitthvað, 2000 og
eitthvað
þeirra voru manna Hann er fitting crossfit Hann er svolítið Fólk er að tala um fell off
He fell off hard
Get efnilegur
Hann er mjög efnilegur, sant
All that potential
Nei, en hérna Svo hugsa ég ekkert mikið að Maður er svona aðeins heimskari á Svona Svona
Hvað heldur bestur í
Cardio capacity
Hvað heldur best af að þetta væri Hvort þú fannst núna í ár Mitt Nei, fyrir ekki sem fannst Ef þú myndir þurftaka eitt út Hvað er best af að þetta væri Linda
örgulega snatcha 80 og hlaupa 800 metra ég get touch and go 8 sinum
83 hlaupa. Kilo
já ég get það
ah.
ég get það og síðan hlaupa 800 metra á nitro speed
já,
en þú ert nýbúin að þú þetta hlut af hinu eða nei þetta spesial
þetta hlut nei þetta 2 minute rest og svo fyrir það Þetta 800 metra hlaup
þar þarf að búin að hinu líka
maxaði snatch
mátti ekki segja bara
bíl hlutan
Það var alveg kynni því En þú, en þið
100 post event 6 þarna.
Sem hvað?
Sem er
20 over squats með 83 kilo
83 kilo, já
Eitthvað þannig
85 eða eitthvað
Ég segi að ég var líka góður því sko Einar sem er bara handstöpur En hvað, var þú líka bestur því
að? Ég held ég var finni Ég tók þannig daginn á einhverju með eitthvað slow pace Að leika mig bara Og ég hérna
Hvað stoppar þið?
Ég reyndar áttið 10 over squat eftir.
Já, ok.
Ertu góður í legless rope climbs? Já, það fínt.
Já, bara basic.
Já, ok.
Ég hef reyndar ógæslega sinni byrjaði svona sitjandi á rassinum. Það ekki að lögur þessi?
Jú, það mikið að lögur þessi. Allt annað.
Ógæslega sinni gera það, sko. Gerum það var því komin eitt momentum upp.
Og líka að fara á höndunum niður.
Já.
Þú veist, þú mátt ekki setja lappinar í. Þú voru að lappa niður á höndunum líka.
Já, já.
Glitcha þar
og sem þess að þurftur að taka legless rope climbs í miðvotinu og þú þurftur að byrja sitjandi
í tvö
hvað sagður
tekum við ekki tvö
jú tekum tvö jú.
hvað sagður
og þetta er eftir að tekur sko já 20 overhead sko sem 85 kíló beint yfir í eina ferði yfir það sem vorst að taka af handstöla það sem vorst að taka ákvörum punktum þrjá snúning nei fyrir ekki 500 metra róður hennar var alltaf telst með 500 metra róður að taka það allir á saman pace anyways þú tekur en að handstu labbi yfir og þú ert að taka pirouette sem basically þú ert að taka snúning á höndunum taka eitt ring 360 og halda áfram labba 360, halda áfram labba, 360 áfram labba svo tvo legless rope climbs sest á bossan með kaðalinn á milli lappana og þú ert að draga upp lappanum með ekki snerta fara allir efst og þú ert að fara höndunum aftur og mátt ekki setja lappanir í alveg
niður basically setjast aftur niður
já basically þú ert að fara fyrir neðan svona lítið strik sem er svona 1.20 eða kannski svona 1.50 af gólfinu og svona lítið teip þar kom fyrir aftan það sína kontról og svo mátt að setja restin í gólfi þú að þannig 20 wall facing handstand push ups og svo aftur upp
og setja baka you go back
þetta er skemmtilegt átt sko
já lúkum skemmtilegt
var þú líka bestur
í ég held að meða við öll hinn ég veit ekki jú örugglega bestur í því sko af hinnum alltaf mér finnst bara fuck me hvað veri þú að taka Linda
Linda mjög hund vat. Linda basically að byrja og tekur 10-10-10 af 140 kilo deadlift
135
kilo deadlift yfir í 80 kilo að backpressu 40 kilo handla hægri 40 kilo handla vinstri og svo tekur það er alveg sko það er juicy yfir í hvað var að
squat clean.
Hversu er þú? 55
65
65 held ég 65 kilo squat clean og þetta er 10, 10, 10 svo þetta er 9, 9, 9 8, 8, 8 niður í 1 Hvað þetta að taka fólk
á
langa tíma? Bestu að taka þetta á svona
11 mínum
Já, 11 11 mínum
Það world record
Það world record En þú veist, þú ert 14 mínum held ég síðan svona bestu Já
Man ekki, ég gerði racing linda sem eins nema stöng í backpúsinni og 10 kala saltbæk alltaf milli umferða og þá fæk ég í baki
Já, þetta er alveg mjóbak sko fucking, alltaf að taka squat cleanin alltaf að fara í deadliftin og þú veist
fetta
í
bekknum.
Bekknum það líka sem ekki mál bara að koma þessum 40 kilo loðum upp í stöðuna sko það alveg tegin sko að því þú mátt ekki byrja þú byrjar sko uppi
Það að allir að skýta drives me crazy að set, með setupi bara þú veist, maður á að ég kenni fólk þetta í hóptíma
þú kennir þetta allir feskir og peppa þér en láttu fólki gera 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8
fólk þú veist, að leggjast á bakið með handlunar og bringunar
bara from day one from the first rep að því veit að margir fara yfir í það að því þeir bara trista sér ekki að ná að því þeir eru bara það fatíkt og eru bara, þú veist, ok, þeir skipti yfir
ég tók þetta 38,5 kíló var að prófaði fjögur set af 10 reps í bekknum og þetta sem þú ert að tala þetta því þingar sem ferð því erfara að gera
það þegar þú erum 42-40 þá er þetta oh shit
að þú ert einhvern veginn að byrja að reyna að byrja með beinar hendur það en það er frekar weak point þú ert svona aðeins frá þér en samt er þetta að reyna að gera þetta deadbuggan að dæmi bara
það sem við erum að segja basically er að þegar þú situr á bekknum og ert með lóðin á hnjánum og þú ætlar að koma lóðunum og leggjast á baki og koma þær í backpressstöðuna þú ert með 240 kg handlóðir að það frekar trikki að koma þær í þessa stöðu og líka bara svona hvað mest efficient af því að í þessu hérna kjarninni þá byrjar ekki reppi fyrir nút uppi en ef þú droppar aftur og farð backpressuna hérna handlóðin við axlinar og pressar upp að það ekki repp þá ertu basically eyða fokkin einu rep í það koma þær í stöðuna, komin upp ok, núna byrjum við, niður upp einn, þú veist, og þú ert búin að fara einsinu þannig að þú ert að reyna svolítið að hafa hendurna stívar eins og getur að fara í backpress stöðuna ok, byrja það það þetta dilemma sem við erum að reyna
þetta ræna. Svona einhvern veginn aftur á bak með beinar hendur og það easier said than done
við vorum alveg við vorum minna að æfa þetta Solani og Bjöggi hérna, þú veist þetta kom allt út
já.
Það var alveg stemming
Við vorum
Ég var hann að sína, það var að gera þetta
Já, leka boss
Leka boss
Að gjörbreyti, breki tók svona vot nefnilega
Já, ég nefnilega mynda svo eftir þetta breki var
gjörða Þá var ég að segja hann bara þess að hann byrja alltaf svona Læst bæki, tók auka pressu og þá gætla bara alveg búið Og hann bætti tíma sinni við bara eitthvað 7 mínútur, fáránlegt
Þegar þú komum svo þúnt, þá
Það er svo wobbly á
topnum fucking wobbly og þú veist ég var fyrst eitthvað svona pælingi svona ok setjast niður og nota smá svona þyngdarafli til að draga það aftur og fá þyngdina með en það eiginlega bara of mikið þú veist bara stjórningin og vel þegar þú komin í svona fucking þungt
Já, maður beir aðeins
Þannig eiginlega neð, þú best eiginlega bara að hugsa að fá hnén upp að taka bara smá svona eins og taka smá crunch og fá hnén með hugsa bara ok hnén upp og halda eins lengi og geturlega þyngdin á hnjánum þá komur upp og síðan planta löppunum
ég kenna bókstir hann eitt, þú ert svona og svo ætlar bara frosna svona í mjöðum og þú veist, þú lætur svona dett aftur bak
og nota smá ítaðum upp með hnjánum ekki bara eitthvað ok, halla mér aftur, þetta bara svona ítaðum hnjánum upp
já.
Það virkar heldur vel
já. Ég held sér, Pæli, ég hef röglega manneskinn út sem að var lost fyrir 5 mínútum
já, ég reyndi eitthvað
útskrið
Heru, ég var enn daginn hérna ég fór í hattamótin
awesome
það verið að sér snýða á mig hatt kúrgat
sick fyrir hvað
fyrir Sixon hatt þetta íslensku gæði sem með þarna að við mjöldi
hver
hann hérna
Grímjölni sem með hattana
já King hann með svona var yeah. inn í korum okkar skildi með svaka skegg
já veit hver
Hvað með einhvern hýttir?
Ja,
Sixon Hat, segir hann
ja,
Og Já, King, hann sér sem á mig hatt Skellilegt, sko
Já, ég lóma fokkjum við Og bara gefa þér, ertu að kaupa hjá
hann Ég, bara hann þeir færi smá svona öllýsingar Það fyrir eitthvað svona eða svona eitthvað
Já,
Ég bara, eitthvað, að svo mótlæst fyrir hann
Já, sick
Það var gaman
Og ætlar hann að bjóða upp á þessu þjónustu?
Hann býður upp á þessu þjónustu. Hann er búin að vera að gera í 2-3 ár.
What?
Bara er að fá til sín fólk bara á, þú veist, hann er sem að svo gengja prósum, bara þú kemur til hans, þú verður að mennskosti þrýsa til hans. Þú veist, fyrst í fitting, ég skilur ég bara að sjá hvað höfuð er, velja efnin, bor sína bara samtal sem er svona oft bara, þú veist, frá klukktum upp í 4 tíma upp og bara svona kynnast þér basically og bara svona ok, hvað viltu, hvernig karakter ertu, hvað ætlum að gera og svona, og þetta verður ógæslega persónlega rættur, þetta er ógæslega skemmtilegt bara bara svona já,
yeah. Þetta er hljóma fucking epic
þetta er epic sko
þetta er hljóma rosam
hljóma sem alveg er líka bara þú veist svona þetta er svona ég hugsa mér að tattu ætti að vera meira svona
já, sem ég sko, hittir í 5 sessjum það er þetta vissmenn sessjóðlega þú
hvað í stæðan verður fólk sér
Líka bara, ef þú myndir að gera það að tata þessi þú bara svona setja saman í 4 tíma og ræða málin og hann kemur, ok, ég ætla að pitcha til þín 10 tattum næstu hittum og þá kemur eitthvað svona þú talar áttir heim með Iowa varst þú að hlaupa ekki mikið, hvernig hljómar þessi hérna þú kallir hérna að hlaupa í einhverjum ökrum eða eitthvað svona, þú kemur, já, þetta er ekki en hvað með, þú veist, frekar svona blablabla og svona back and forth
Ég, það, það, hægt. Það, það eru já, tattu, 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 tattu,
tattu, tattu, tattu, tattu, tattu, tattu, tattu, tattu, tattu,
tattu, tattu, tattu,
tattu, tattu, tattu, Upsís og það akkurat eins og alveg eins og var hægt að kaupa bara verðinan kúrkatt
Já, já,
já Já, nokkla
Glimmir kúrkatt
40 dólar
Já, kaup
800 dólar
Já
Stemming
Gaman að þið sé að vera samt að bjóða upp át og svona
Veit ekki að þetta
Mjög svo sko
Það er nefnilega, þetta er svona bespoke tailoring Svona sér sem að Þetta er svo skemmtilegt dæmi upp og bara svona Þú tengir svo vel flíkinni og bara
Já, ég hugsa það
Svo persónlegt
Þessi hattur er alltaf bara Svo tísunum verðmættari fyrir þér sjálfum
Eina með að vera með hatta á tjamminu eða eitthvað úti það bara
Allir takana þær og
Strákar þeir spyrjum leifi Má ég lána það, skilur maður prófa það, þú veist eitthvað svona Já, gælur En it's gone
Það er fucked up
Það er fucked up
Það er messed up, það er mjög pyrrandi
Women
Þetta er eins og þegar einhver tekur gleru en ammanni bara
Já
Maður gleru einhver tekur þeir bara, þannig var What are you doing?
Yeah, what are you doing?
Við erum ekki á leikskóla.
Já, nákvæmlega.
People have been killed for less.
Taka mér hönda.
Killed somebody for less.
Já, ég segi það.
Sick arband, tekur á mér.
Já.
What are you doing?
Gekka bólur, ríður honum.
Já.
Má bra.
Wow, buksu, nice. Fff, af. Þetta er grátt. Heiðu, ég hann alveg orkulega, sko. Ég þarf að slúta þessu, sko.
Slúta missum.
Þú ert að fara eitt virkni, drikk.
Eitt íþrótadrykk
Íþrótadrykkur minnst það var gott
Íþrótanemmi
Menn eftir íþrótamjólk Íþrótasúrmjólk
Já, hún er það til
Hún er fucking góð
Það ekki
Og hún er mjög íþrótaleg
Damn, ég þarf að fá mér henni svoleiðis eftir
Já
Orkulegis og trýtur
Getum við sendt á MS spurgu Þegar við getum
Við sponsorar íþrótamjólk
Það væri hags
Það var goated
Mjólki
Haldið áfram að hlusta allt sem við segjum
Ég held að við þurfum bara að gefa út meira Þau eru alveg tilbúin að hlusta
Já, ég held líka I'm sorry
They are ready to listen We just need to talk
Let's have the talk Þangað til næst Peace Blah, 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 blah